რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ევროკომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო ვარშავის სამიზე ითხოვს ნატოში გაწევრიანებას. ირიმში ახიცრა სისხლის სამართლის საქმე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის მიმართ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. იუნკერმა ამის შესახებ დღეს სტრასბურგში უთხრა ჟურნალისტებს. მოგვიანებით ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გვირიკაშვილს. იუნკერის თქმით, სავიზო ლიბერალიზაცია დაიმსახურეს საქართველოს ხალხმა და საქართველოს ბოლო რამდენიმე მთავრობამ, რომელთა მოქმედებამ საშუალება მისცა კომისიას მოემზადებინა დადებითი რეკომენდაცია საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთავაზების შესახებ. სტრასბურგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე შეხვედრებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან და ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან. 21 აპრილს გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო წელს ნატოს ვარშავის სამიზე ითხოვს ალიანსში გაწევრიანებას. ხიდაშელმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ მაპი, ანუ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, არის წარსული საქართველოსთვის და ვარშავის სამიზე საქართველოს გაცილებით მეტი მოლოდინი აქვს.
საქართველო ვარშავის სამიზე ითხოვს წევრობას. ველოდებით თუ არა წევრობას, ეს გადაწყვეტა 28 ქვეყნის უბრალოდ გავხდებით თუ არა ნატოს წევრი მივიღებთ თუ არა მოწევას, გადაწყვეტა ნატოს წევრი 28 სახელმწიფოს ერთობლივი გადაწყვეტილებით.
განაცხადა დღეს თბილისში თინა ხიდაშელმა. ყირიმის გენერალური პროკურატურის განცხადებით რადიო თავისუფლების ჟურნალის საეკრძალა ყირიმიდან გამგზავრება მის მიმართ აღწრულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის გენერალური პროკურატურის განმარტებით ჟურნალის ნიკოლა სემენას ბრალად ედება მასმედიის საშუალებით მოწოდება რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისგან. ყირიმიდან გავრცელებულ ცნობებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა გააკეთა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყირიმში პოლიციამ გაჩხრიკა 7 ადამიანის, მათ შორის რადიო თავისუფლების რამდენიმე კორესპონდენტის ბინები და ამ ჟურნალისტებს შორის ერთ-ერთს ახლა 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება თავის სამუშაოსთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი და მოსკოვი შეთანხმდნენ შესაძლო გეგმაზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად. სავჩენკოს რუსეთში უზავრი წილ პატიმრობა აქვს მისული ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში იბრალდებით, რომელსაც ის გადაჭრით უარყოფს. როგორც პოროშენკო 19 აპრილს განაცხადა, ის და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი წინა დღეს ტელეფონით საუბრის დროს მსჯელობდნენ ნაბიჯებზე, რომლებიც შესაძლებელს გახდის სამშობლოში Савченко's დაბრუნებას.
Вчора я инициировал, бо ця розмова з Путіним була.
Кушинчем ініціативით გამართა საუბარი Путинთან. პირველი მცდელობების შემდეგ შემეკნა შტაბეშტილება, რომ შევძელით შეთანხმება გარკვეულ ალგორითმზე, როგორ გავათავისუფლოთ Надія.
Певний алгоритм звільнення Надії.
განაცხადა პოროშენკო. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ნადია სავჩენკომ შიმშილობა შეწყვიტა. 34 წლის უკრაინელი სამხედრო მფრინავი 6 აპრილიდან უარს ამბობდა წყლის და საკვების მიღებაზე ციხიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნით. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები ლეილა და არიფიუნოსები ნიდერლანდში ჩავიდნენ მას შემდეგ, რაც მათ აზერბაიჯანიდან გამგზავრების უფლება მისცეს. ნიდერლანდის მედიის ცნობით, იუნოსების ქალიშვილი დინარა მათ 19 აპრილს ამსტერდამის აეროპორტში დახვდა. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, თალიბებმა იერიში მიიტანეს ქაბულში უშიშროების სამსახურის შენობაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა 28 და დაიჭრა 300-ზე მეტი ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ინტერნეტში, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
Yoldaşım oldun sen benim, parlayan ulduzum oldun sen benim, ömür gün yoldaşım oldun sen benim, parlayan ulduzum oldun.
Gönlümle naz edek, aşk edek, yana da naz edek.
Away, you feel my love. I hear what you say.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. this time being. I tried to keep my sanity, I waited patiently. Girl, you do it seems, life is so complete. I love this truth because of you, you're doing what you do.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Mr. Sandman, bring us a
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzgabluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovelghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Akhle etas nakhivari saatit dautmok chvens kollegebs Radio Tavisuplebis Azerbaijanis emsakhovia.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Rusiyalı politolog Sergey Markov Bakıda proqnoz verib ki, bu dəfə Qarabağ danışıqları uzanmayacaq. Azərbaycan ATƏT-in demokratik təsisatlar insan haqları bürosu kimi beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxın əməkdaşlıq eləmək istəyir. Real hərəkatından Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarıb, kredit axtarır. Ona görə əməkdaşlığa gedir. 3 ildir ki, həbsdə olan nidaçı İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake-in əsiri. 5 işçisi olan Azərbaycan səfirliyi 2 min litr pivəni kimə sifariş verib Avstraliya qəzetinin iddiası. Azadlıq Live-da günün sualı isə xaricdə təhsil proqramı ilə bağlıdır. Xaricdə təhsil dövlət proqramında siz nəyi dəyişərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-ın əvvəlində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bugün dalbadal gələn məlumatlara toxunaq. Rusiyanın nüfuzlu İzvestiya qəzeti Rusiyanın adı çəkilməyən diplomatik mənbələrinə istinadla yazıb ki, bu dəfə Qarabağ danışıqlarına şəxsən Rusiya prezidenti Vladimir Putin kömək eləyəcək. Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov proqnoz verib ki, tezliklə Qarabağ danışıqları başlanacaq. O deyib, indi masa üzərində 2011-ci ildə hazırlanan Kazan formulu var. O zaman siyasi iradə olmadığı üçün bu formul həyata keçmədi. Bu formulda müvəqqəti tarixi kompromis nəzərdə tutulur. Plana əsasən əvvəlcə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar qaytarılmalıdır. Onların sayı 7-dir. Neçəsinin qaytarılacağı isə danışıqlarda həll olunmalıdır. Bu, Azərbaycanın qazancıdır. Ola bilər ki, bölgəyə sülh məramlılar yerləşdirilsin. Ən əsası Ermənistan blokadadan çıxacaq, iqtisadiyyatı inkişaf eləyəcək. Növbəti mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi, qaçqınların geri qaytarılması məsələləri olacaq. Əsas narazılıq bu sahədə olub. Nə zaman referendum olacaq, referenduma dəyək nə qədər qaçqın hara qaytarılacaq, bu kimi məsələlərdə problem yaranmışdır. Ermənistan deyirdi ki, əgər BMT qətnamələrini Madrid prinsiplərinə əsas gətirirsinizsə, bu deməkdir ki, referendumun nəticələri əvvəlcədən müəyyən olunub. Mənim proqnozum belədir ki, danışıqlara tezliklə başlanacaq, onlar əvvəlki kimi çox uzanmayacaq. Hansısa prinsiplərdə artıq razılaşmaya nail oluna bilər, qaçqınların qaytarılmasına başlanıla bilər. Statın sonu, bunu Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov deyir. Azadlıq Live davam edir. İndi isə həbsdə olanların, bir qrup həbsdə olanların durumuna keçirik. İlkin elə adı kimi ailənin ilk uşağıdır, onunla bağlı çox ümidlərimiz var. Ali məktəbi bitirirdi, dərsləri qutarırdı, ayın 17-sində həbs olundu, 24-də imtihanları başlayırdı. 4-cü kursun axırıncı imtihanlarıydı. 3 ildə həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Rüstəmzadə deyir ki, oğlunun həbsindən sonra gözləri yollarda qalıb.
Bizim onunla bağlı müddəlimiz su qutarırdı, dərs qutarmışdı, ayın 17 səhv sonunda 24 imtihanlar başlayırdı, 4-cü kuşun axırıncı imtihanları. O gün gecə saat 1-ə tutdu, saat 3-4 işləmişdi, bizə mən tək qaldım, həkimanaya yolda tək qaldım. Biz də ayı deyəbildik ki, buna niyə təhəm yaşadır, bu qatın cinayətkardır mı, bu neyiniyib, bizi də çox ağrıdır. Ümidən son dönür, yenə hələ ki gözləyir. Yoldaşım da mən də, ikimiz də həm şəkər, yüksək hipotermiya xəstəsiyim. Yoldaşım ürəyinə əməliyyat keçirir, son vaxtlar. Çox gərgin, mənəvi əzab dizi vaxtı, sizin üçün yollarda qalmaq, ilin günün bu vaxtında, bu çətin vaxtda. Hər tərəfi çətindir, çox çətindir.
Bunu həbsdə olan nidaçı gənc İlkin Rüstəmzadənin anası deyir. Onu da xatırladım ki, İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ilin martında 7 nidaçı ilə birlikdə həbs olunmuşdu. 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, 13 saylı cəza çəkmə yerində saxlanır. Prezidentin son əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da 13 saylı həbsxanada cəza çəkirdi. Tofiq Yaqublu İlkin Rüstəmzadəni necə xatırlayır?
İlkin də çox dəyənətli bir oğlandı, əqiqəli oğlandı, o belə şeylərdən sarsılmaz. Bəcə onda da sual yaranırdı, görəsən, niyə digər nidaşları buraxırlar, onu buraxmırlar, bizim hamımıza da sual yaranmışlar. Ancaq orada belə bir sarsıntı keçirir, ah, bu eləsin, elə bir şey olmasa, o suala cavab damağa çalışırdı və biz də düşünürdük. Əbdül Əbdülovla o həbsanada olanda nidaya qoşurlar, çünki onlar sonradan qoşulduqlarına görə bəlkə belə cəzalandırlar. Bəsə İlkin Rüstəmzadə çox enerjili, çox güclü mütaliəsi olmuş, çağdaş bir gəncdir, əqidəsi, demokratiyanın vurğunudur və çox pozitiv bir oğlandır. Biz ona məlumiyyətlər çox ki, Azərbaycanın azadlığı bu şəkildə olandı, onun həbsanada vəziyyəti nəcə olar? Belə şeylərdən sarsılmaz.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir. Oradan da sual yaranır ki, niyə 8 nidaçıdan 7-si buraxılır, biri İlkin Rüstəmzadə isə buraxılmır. Bu barədə onun vəkili Xalid Bağırov nə deyir?
Bu da hakimiyyətin iradəsi qalıb ki, əvvəlcədə bir də buraxırsa, bunları da buraxsın. 8 nəfərdən 7-sinin buraxılması, bir işdəkisən 7 nəfərin buraxılması, bir üçüncü nəfərin buraxılmaması anlaşılmazdır. Bu kanqı bilir ki, hakimiyyət üçün adına şəxsi qərarı var. Hakimiyyət məntiqini bilə bilsəydik, hakimiyyətlə birlikdə olardı. Ölkə zaten rezalətlər üstündə. Gözün düzünü demək istəyən insanları tutub hesabatmağın bu ölkəyə nəsə haqqı olabilir? Ölkənin imizi zaten yerlərdə sərilir. Bu ölkənin imizini tezlişlə barfa edib normal ölkəyə çevirmək lazımdır. Bunun məhsusiyyəsi həm müxalifət, həm hakimiyyət, həm vətəndaş cənnət qarşılamalıdır.
Vəkil Xalid Bağırov, Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda heç kəs siyasi əqidəsinə görə həbs olunmur.
Azərbaycanda heç kimə heç nədən həbs olunmur. Tutulanlar hamısının günahı var, bu və ya digər formada. Azərbaycan haqqında çox qara yaxmalar olur, ay siyasi dustaq var, ay nə bilim nə var. Azərbaycanda heç bir siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir şəxsdə həbs olunursa, hər hansı bir konkret əməlinə görə, cinayət törətdiyinə görə, ona görə də belə təbii baxıram. Yəni, normal dövlətdə belə də olmalıdır. Kimlərsə bundan istifadə Azərbaycana qarşı müəyyən qara yaxmalar edirlərsə, sizlər öz ölkələrindən vəziyyəti öyrənsinlər sonra.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir, İlkin Rüstəmzadəyə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun Harlem Shake flash mobunu sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Həmin flash mobda bir qrup gənc New Yorkun Harlem məhəlləsinin stilində rəqs eləyir. Bu rəqsə görə İlkin Rüstəmzadə ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra növbəti reportaja keçək. Xaricdə təhsil dövlət proqramında nəyin dəyişməyini istərdiniz? Təhsil naziri elan elədi ki, hazır ki, xaricdə təhsil dövlət proqramı dayanır, müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Dinləyicilərimiz hansı dəyişiklikləri istərdilər? Sərdar Əsədov yazır, Mikail bəyin, yəni təhsil naziri Mikail Cabbarovun bir Amerikan təhsilli cənab kimi istefa eləyərək gedişatı dəyişməsini istərdik. Könül Kərimov yazır, indi mən belə bir sual verirəm. O ölkədəki səhiyyəyə, təhsilə, ümumilikdə sosial müdafiəyə büdcənin cəmi 30% gedirsə, konstitusiya heç kimə əhəmiyyət vermirsə, nəyi dəyişmək olar? O vaxt ki, qərb ölkələrində bu büdcənin yarısından çoxunu tutur həmin sahələr və qanunlara əməl olunur. Daha buddizm bütpərəslik deyil. Hakuna Matata yazır, ümumiyyətlə təhsil nazirinin dəyişməyini istərdik. Fərdəliyeva yazır, nazirimizin dəyişməyini istəyərdik. Sözün hər iki mənasında ya xalqa qarşı baxış bucağını dəyişsin, ya nazir özü başqası ilə əvəz olunsun. Fərhad Ağayev yazır, tələbələri xaricə təhsil almağa göndərərkən məqsədli göndərilsin. Yəni, həmin şəxslər ölkəyə qaydandan sonra hər hansı bir dövlət proqramına cəlb olunsun. Xaricə göndəriləndə artıq dövlət bilməlidir ki, nə üçün təhsilinə pul sərf eləyir, qaydanda dövlət həmin mütəxəssislər necə istifadə eləyəcək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar İnsan Haqları Bürosu kimi mötəbər beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxından əməkdaşlıq eləmək səylərinə keçirib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Real İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarır, xaricdə kredit axtarır, ona görə belə əməkdaşlığa gedir.
Səmimi olduğuna inanmıram, amma arasındır sadəcə olaraq. Pulu qutarıb, əvvəlki kimi baskıcı ola bilmiş, xaricdə kredit axtarır, beynəlxalq təşkilatlarında, ayrı-ayrı dövlətlərində şərtləri var. Bu bununla bağlı. Çünki onların həm milli, həm də beynəlxalq təşkilatları hansılar ki, Azərbaycanda əvvəllər vətəndaş cəmiyyəti və başqa layihələr, infrastruktur layihələrdə donumluq edirlər, sponsorluq edirlər. Onların Azərbaycan alışını çıxartdı, Oxfam, Mərgöyüsəydin, hələ dəyəli qeydiyyatçı işləyir, nə bilim, bir çox başqa təşkilatlar. Yerli qeyri-qoyma təşkilatların əlini qolunu kəsdi, təqib elədi, həbs elədi, bank hesablarını bağladı, nəmiz var. İndi bu şərtləri Azərbaycan hökumətinin qarşısına qoyurlar ki, siyasi məhbusları bıraq, qeyri-qoyma təşkilatların hesablarını aç, özlərinə ölkədən çıxma, qadağanı götür, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırma, beynəlxalq təşkilatlardan qrant alma imkanlarına müdaxilə etmə. Yəni, belə-belə şeylər qoydular. Azərbaycan hökuməti indi haraya qədər bacarırsa dirəşir, amma elə şeylər var ki, təbii ki, ən az riskli olan məsələlərə yavaş-yavaş yumşalmağa gedir. İndi adətin də seçki müşahidə misiyasına müraciət elə o sıradan bir şeydir. Onsuz da bir dənə aldaşda 90 sayılı seçki tarihində boş qalmış yerə seçki keçirilməsidir. Ona bir dairənin lafa olsun tam demokratik seçki o Milli Məclisin tərkim dəyişdir, xüsusi dəyişiklik yerəsi deyil və ATƏT gəlib onu müşahidə edib yaxşı bir qiymət versə bir bari yalandırdır, iqtidar müdaxilə etməsin, tutaq ki, kim seçildi, seçildi, sandıqdan çıxsam, ATƏT də ona bir müsbət rəy verəcək, kənarda görsək, bu da həqiqətən izləfə, heç bir müdaxilə olmadı, nə bilmədə, belə bir şey ola bilər deyə düşünürüm, yəni, mən bilmək ki, müdət belə olacaq, amma onlardan biri bu ola bilər, çünki belə bir böyük siyasi risk deyil, hələ ki, bu, indiki mərhələdə.
Bunu Erkin Qədirli deyir, real hərəkatından ATƏT yenidən Bakıya qayıdarsa, Bakıda öz bürosunu yenidən açarsa, bu hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? ATƏT qayıtsa yenidən öz mandatı üzrə işləyəcək, bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda təcrid politikasının əslində yanlış olduğuna dair anlaşılan müəyyən bir qənaət formalaşıb hökumətdəki. Bu 2014-cü ilin sonunda başlayan 2015-də dərinləşən böhran, 2016-cı ildə həm də Azərbaycanda iqtisadi krizislərin və dünya maliyyə quruluşları ilə əməkdaşlığın zərri olduğu anlayışı ortaya çıxandan sonra bu beynəlxalq qurumlarla mümkün qədər daha sıx əməkdaşlığın yenidən gündəmə gəldiyi anlaşılır. Və mən bu aspektdən düşünürəm ki, ATƏT çox önəmli əslində funksiyası var Azərbaycanda. Bakı ofisi xeyli xüsusilə demokratikləşmiş istiqamətində atılan adımlarda, vətəndaş cəmiyyəti ilə münasibətlərdə, siyasi partiyalarla dialoq prosesində, seçki hüququnun tətbiqi və seçki prosesindəki problemlərin həlli istiqamətində hökumətlə və vətəndaş cəmiyyətinə sıx əməkdaşlıq edirdi. Bu baxımdan əslində, ATƏT-dən imtina olunması faktik olaraq həmin proseslərdən imtina olunmalı idi. Yəni, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcudiyyətindən imtina olunmalı idi. Demokratikləşmə prosesinin dondurulması anlamına gəlirdi və s. İndiki halda həyətlə bir addım atılıbsa, bu müsbət tendensiyanın başlaşma oldu demək olar. Və ATƏT-də əvvəlki Azərbaycanda pək yenə bu istiqamətdə fəaliyyətini qura bilərsə, məncə bu cəmiyyət qazanacaq.
Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli belə deyir. Siyasi İnnovasiya Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlunun səhv baxışları bir qədər fərqlidir. O deyir ki, ATƏT-lə yenidən sıx əməkdaşlığın başlanmasını alqışlayır. Ancaq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə Azərbaycan hökuməti bu qurumun obyektiv olmasını qonşu Gürcüstan Ermənistana yanaşdığı kimi Azərbaycana da eyni mövqeyi göstərməsini istəyir.
Rəsmi Bakı dəvət edir ki, ATƏT-lə münasibəti normallaşdırmaq istəyir və ATƏT-ə göstərmək istəyir ki, region üçün vahid standartları müəyyənlə o standartla da Azərbaycana baxdı. Yəni, hansı gözlə ki, Azərbaycana baxırsan, o gözlə Ermənistana, Gürcistana da bax, Ermənistana bax və yaxud Ermənistana hansı gözlə baxırsan, o gözlə də bizə bax. Mən başa düşürəm, Azərbaycan ATƏT-lə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Çünki bizim həm ümumi vəziyyətimizlə bağlı dediklərimiz həqiqətdir, həm qarınla bağlı dediklərimiz həqiqətdir. Amma bu həqiqəti həqiqət kimi yazan da ATƏT-dir, beynəlxalq təşkilatlardır. İndi sadəcə bunlar həqiqəti gəlmir. Qəbul eləməsələr də biz məcburuq, bizim borcumuzdur ki, xırda-xırda da olsa bunlarla işləyək, öz həqiqətlərimizi bunlara xırda-xırda da olsa qəbul edək.
Bunu politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir. Azərbaycan beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı bərpa eləyir. Bunun arxasında nə durur? Bunu yəqin ki, gələcək zaman göstərəcək. Bu barədə yeni məlumat olduqca sizə təqdim eləyəcək. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda xaricdə təhsil indiki xaricdə təhsil proqramı dayandırılır. Nazir Mikail Cabbarov dedi ki, həmin proqramda bəzi dəyişikliklər olacaq. Dinləyicilərimizə sualımız odur ki, xaricdə təhsil proqramında şəxsən siz nələri dəyişməyini istərdiniz? Seymur Yakov yazır, özü Azərbaycanda təhsil alıb örnək verir. Cəlil Adısoy yazır, ümumiyyətlə təhsil sistemində kadr dəyişikliyi edilməlidir, başda da nazir olmaq şərti ilə. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimizin hamısı təhsil sistemində dəyişiklik deyəndə nazirin dəyişilməsini istəyirlər. Seymur Yakov yenə yazır, yatın insanlar, yatın millət deməyə dilim gəlmir, formalaşmamısınız, fikriniz də yoxdur. Sərkan Bora yazır, təhsil nazirinin özünün dəyişilməsi Azərbaycan üçün böyük fayda olardı. Dəyanət Orucov yazır, bu kimdir ki, nəsə edə bilsin, bu da kiminsə əmrini yerinə yetirir. Elza Nəcəfli yazır, rüşvətsiz təhsil istəyirik. Kamil Süleyman yazır, xaricdə oxuyan tələbə geri qayıtmır, orada qalıb özünü iş axtarır, pul olan tələbələr orada qalıb yaşamağı üstün tuturlar, bu da xaric. Özümüzdə təhsili gücləndirmək lazımdır. Tural Mirzəyev yazır, məhv olmuş təhsil sistemini. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdmanda bir əlamətdar hadisə Lionel Messi'nin 500-cü qolunu vurmasıdır.
Azərbaycanlı gimnast Petr Pahniuk 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb. Pahniuk ilə Rio de Janeiro'da keçirilmiş test turnirində 6 alət üzərində hərəkətlərdə ümumilikdə 85 xal toplayaraq adını olimpiya iştirakçıları siyasına yazdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun komanda yoldaşı Alex Stepko da Şotlandiyada keçirilmiş dünya çempionatında 3-cü yerə çıxaraq elə ilk təsnifat turnirində Rio 2016-ya vəsiqə qazanıb. Həmçinin Marina Durunda Almaniyada keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının çox növçülüyündə 6-cı yeri tutaraq olimpiyadaya vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda olimpiyadaya 43 lisensiya qazanıb. Barcelona La Liga'da 3-cü dəfədir ki, dalbadal məğlub olur. Belə ki, komanda Real və Real Sociedad'ın ardınca Valensiya'ya öz meydanında 1-2 hesabı ilə məğlub olub. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona bu cür vəziyyətə 2003-cü ildə düşüb. Bundan başqa Barcelona çempionatın son 4 oyununda cəmi 1 xal yığa bilib. Qeyd edək ki, kluba yaxın olan Atletico 4 oyunda 9, Real isə 12 xal yığıb. 4 tur əvvəl Barcelona ilə Atletico arasında 9 xal fərq vardısa, bu gün artıq xallar bərabərdir, 76 xal. Real isə Barcelonadan cəmi 1 xal geri qalır. Barcelonanın futbolçusu Neymar isə yəqin ki, cəzalandırılacaq. Qolkom saytının məlumatına görə o, Valensiya ilə görüşdən sonra rəqib komandanın oyuncusuna şillə vurub. Belə ki, oyun ərzində rəqibləri tərəfindən sərt müdaxilələrə məruz qalan Neymar görüşdən sonra Valensiyanın müdafiəçisi Antonio Barragana yaxınlaşaraq ona şillə vurub. Baş hakim insidenti protokola salmasa da, video görüntülər əsasında Neymarın cəzalandırılacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Son oyunlar Barcelona üçün uğursuz olsa da Messi özünün 500-cü qolunu vurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qısaca beynəlxalq medianın yazdıqlarına da toxunaq. Son vaxtlar Azərbaycanla bağlı bir sıra yazılar gedir. 5 işçisi olan Azərbaycan səfiri 2000 litr pivəni kimə sifariş verib. 2014-cü ilin sonunda Azərbaycanın Kamberadakı səfiri yeni il gecəsinə rüsumsuz alkoqollu içki və siqaretlə bağlı inanılmaz bir sifariş verib. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzeti yazır. Qəzetdə deyilir ki, mediaya sızan sənədlər göstərir ki, səfir Röşən Cəmşidov və mühasib Araz Xasiyev diplomatik statuslarından yararlanaraq Avstraliya hökumətindən 2000 litr pivə, 1100 litr şərab, 520 litr spirt, 40 min siqaretin rüsumsuz idxalına icazə istəyiblər. Statın sonu. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzetində Richard Baker, Nick McKenzie yazırlar. Ətraflı həmin məqalədə nələr iddia olunur, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Gün ərzində bu yazı çıxandan sonra səfir Röşən Cəmşidov bildirdi ki, orada yazılanlar hamısı cəfəngiyə atdı. Həmin mübahisənə ilə qutaraca bu barədə də gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Say İki komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavisuklubi. Kön moisminit gadatsema, romelic moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanul samsakhmoba. Kön usment Radio Tavisuklubas.
Kemtvis Tavisukluba aris Tavisukali politikuri sirtse, iseti politikuri sirtse, sadats nebismieri rasis, eronebis cases adamians შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში ეს არის ჩემთვის თავისუფლება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge